paziņas vieglajā valodā. Turpmāk būs stingrāki pulcēšanās ierobežojumi. Publiskās vietās drīkstēs atrasties tikai divatā vai ģimenes lokā. Pārējiem būs jāievēro vismaz 2 metru attālums vienam no otra. Tā šodien nolēma valdība. Aizliegti arī jebkādi privāti pasākumi, izņemot bēres. Arī tajās jāievēro 2 metru attālums vienam no otra un citi drošības noteikumi. Pēdējā diennaktī Latvijā koronavīruss apstiprināts 42 cilvēkiem. Tas nozīmē, ka kopumā ir 347 saslimušie. 24 cilvēki ārstējas slimnīcā. 3 no viņiem slimo smagi. Diennakts laikā ir palielinājies arī pašvaldību skaits, kurās ir ar koronavīrusu saslimušiem. Tādas Latvijā ir 45 pašvaldības. Jauni saslimšanas gadījumi ir Aizputes, Saldus, Ādažu, Krāslavas un Alūksnes novados. Koronavīruss apstiprināts vēl vairākiem medicīnas darbiniekiem. Jau iepriekš šādi gadījumi bija, bet tagad to skaits palielināts. Saslimuši 2 stomatologi, 1 medmāsa un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādes šoferis. Speciālisti uzsver, ka mediķiem ir vislielākais risks saslimt. Latvija saņēmusi aptuveni 1 000 000 sejas masku un respiratorus. Tos pasūtīja Nacionālais veselības dienests un no Ķīnas atveda Nacionālā līdzsabiedrība Air Baltic. Sejas maskas nepieciešamas, lai pasargātu mediķus. Tās saņems arī ģimenes ārsti. Nākamnedēļ būs vēl vairākas piegādes ar vēl vairāk aizsardzības līdzekļiem. Daudzās zemnieku saimniecībās trūkst darbinieku. Tās ir gatavas piedāvāt darbu tiem, kuri krīzē palikuši bez darba. Lauksaimnieku organizācijās saka, ka darbinieku trūka vēl pirms ārkārtējās situācijas. Tādēļ lauksaimnieki vēlējās piesaistīt viesstrādniekus. Tomēr vīrusa dēļ tuvākajā laikā no citām valstīm Latvijā iebraukt nevarēs. Valdība nākamajā nedēļā lems par stingrākiem sodiem tiem, kuri neievēro ārkārtējās situācijas laikā noteiktos ierobežojumus. Šobrīd par šiem pārkāpumiem var sodīt ar naudas sodu līdz 350 eiro. Ja pārkāpums ir lielāks, tad var būt arī cietumsots līdz 3 gadiem, piespiedu darbs vai naudas sots. Īpaši smagos gadījumos var būt cietumsots līdz 8 gadiem. Ārkārtējās situācijas dēļ laulības šobrīd atceļ reti, tā saka Romas katoļu baznīcas bīskaps Andris Kravalis. Tomēr bieži atceļ kristības bērniem un dzīdaiņiem. Grūtības ir arī ar laulības izziņu saņemšanu. Neskaidrības ir par laulībām, kur viens no laulātajiem nav latvietis. Šobrīd nav zināms, kad cilvēki varēs atkal ceļot. Citur pasaulē Igaunijā aizvadītajā diennaktī saslimšana ar koronavīrusu apstiprināta 39 cilvēkiem. Tagad tur kopā ir nepilni 700 gadījumi. Igaunijā ir arī 3 mirušie no koronavīrusa. Savukārt Lietuvā inficēto skaits pārsniedz 400. Šodien saslimušo skaits pieauga par 43. Lietuvā reģistrēti 7 nāves gadījumi. Latvijas vēstniecība Krievijā aicina Latvijas iedzīvotājus līdz pirmdienas pusnaktī pamest Krieviju. To var izdarīt braucot pa savu zemi, jo lidmašīnas šobrīd nelido. Šobrīd nav zināms par citu valstu pilsoņu izceļošanas iespējām pēc pirmdienas. Krievija no pirmdienas uz laiku slēgs savu zemes robežu. Slēgta būs arī robeža ar Baltkrieviju. Un vēl par gaidāmo laiku. Šonakt un rīt no rīta būs ļoti augsts, gaidāms sals līdz mīnus 9 grādiem. Mākoņu būs maz un vējš kļūs lēns. Dienā būs gan saulēns, gan brīžiem apmācies, daudz viet īslaicīgi sniks. Būtīs lēns vējš, gaisa temperatūra dienā plus 2 plus 6 grādi un Rīgā rīt vakarā iespējams sniks. Būtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra naktī mīnus 2, mīnus 4 grādi, piepilsētā līdz mīnus 8 grādiem. Dienā gaiss Rīgā sasils līdz plus 5 grādiem. Ar ziņām vieglajā valodā studijā bija Dace Semenoviča.